Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε στο παρελθόν με αγαπημένες ταινίες και σειρές που προβλήθηκαν από τα πανελλαδικά κανάλια της ΕΡΤ. Και μέσα από αυτές θα ξαναθυμηθούμε και θα ξανααγαπήσουμε τα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες που μας μεγάλωσαν. Ταξίδι στον χρόνο λοιπόν με όπλα το συναίσθημα, τις αναμνήσεις που παραμένουν ζωντανές μέσα στην καρδιά μας και το μυαλό μας. Καθίστε αναπαυτικά στην καρέκλα του σπιτιού σας ή στον καναπέ, ανοίξτε το ραδιόφωνο σας δυνατά, δυναμώστε την ένταση και ταξιδέψτε μαζί μας. Οι αναμνήσεις σας, υπόσχομαι, θα είναι πολλές και θα σας αποζημιώσουν. Καλό μας ταξίδι! Αμερικάνικος κινηματογράφος, εγώ θα αρχίσω με μια χαρακτηριστική φράση. Υπάρχουν κακοί μπάτσι και υπάρχουν καλοί μπάτσι. Και μετά υπάρχει ο Bullitt. Detective Lieutenant Frank Bullitt, some other kind of cop. Pity the guy he works for. Ο υπαστυνόμος Frank Bullitt, 1968, ένα καθαρά αστυνομικό φιλμ. Νομίζω η ταυτότητα του Steve McQueen έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτή την εισπρακτική επιτυχία του εμπορικού αμερικανικού κινηματογράφου. You believe what you want. You work your side of the street and I work mine. Ο αστυνόμος Frank Bullitt, να δούμε λίγο το story, αναλαμβάνει την προστασία ενός μάρτυρα σε δίκη κατά της μαφίας, αλλά εκτελεστές εισβάλλουν στην κρυψώνα τους. Και ο Bullitt ξεκινά μια έρευνα για να ανακαλύψει τους ενόχους και έρχεται σε σύγκρουση με ένα κοινικό πολιτικό κατεστημένο. Στο ρόλο του καταπληκτικός, ψύχρεμος, λιγομίλητος. Προτιμά περισσότερο να σκέφτεται και να ενεργεί παρά να αναλύει τις αποφάσεις και τα σχέδια. Σίγουρα μια ταινία που έχει χαρακτηρίσει τον Steve McQueen. Και όχι μόνο. Γιώργος Καραγιάννης, Deal News και topspeed.gr στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα. Ένα σκοτεινό φιλμ που σιγά σιγά σε κερδίζει και σε οδηγεί σε αποκαλύψεις με ένα απρόβλεπτο τέλος. Ο Peter Yates έχει δημιουργήσει μια ταινία αρκετά γρήγορη σε ρυθμούς.
Πόσο γρήγορα είναι και τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται σε αυτή, με το θρυλικό, ίσως θα έλεγα την πιο επική σκηνή κυνηγητού με αυτοκίνητα. Στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο, με την φοβερή και τρομερή Λαδί Μάσταγκ, την πιο διάσημη Μάσταγκ του κόσμου, να ανεβοκατεβαίνει στους λόφους του Σαν Φρανσίσκο, το διάσημο burnout που κάνει ο Steve McQueen. The way Frank Bullitt's swinging, you know he's heading for a crash with that wall of official disapproval.
Η θρυλική Mustang έβγαλε φωτιές. τα λάστιχα κάηκαν, απότομες στροφές όπως πολύ σωστά είπες και εσύ. Πρέπει να πούμε ότι ο Μακκουίν ήταν ένας εξαιρετικός οδηγός, δεν ντουμπλαρίστηκε καθόλου σε επικίνδυνες σκηνές. Δράση, αγωνία και γκαγκστερικές εμπλοκές σε συνδυασμό βέβαια με τα γρήγορα αυτοκίνητα είναι αυτά που καθήλωσαν τον κόσμο στο παγκόσμιο σινεμά και έκανα τον σπουδαίο αυτόν ηθοποιό, τον Μακκουίν, ένα θρύλο των μεγάλων συγκινήσεων. Να μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο 1968, φαντάζεσαι είμαστε λίγο πριν από την ενεργειακή κρίση, όπου εκεί πέρα τα αμερικανικά αυτοκίνητα και βεβαίως τα big block, μεγάλες μηχανές, δεν έχουν όριο. Έτσι να το πούμε αυτό, γιατί μας αρέσει να κάνουμε το ταξίδι αυτό στο παρελθόν. Ο Steve McQueen λοιπόν οδηγεί, όπως πολύ σωστά είπες, αυτό το θρυλικό Mustang Fastback. Θέλεις λίγο να μας πεις περισσότερα, Γιώργο, πάνω σε αυτό?
Καταρχάς να πω ότι η συγκεκριμένη Mustang είχε αποσυρθεί από την κυκλοφορία το 1981, έχοντας τότε μόλις 46.000 μίλια στο κοντέρ της. Ήταν στην ιδιοκτησία του ίδιου ανθρώπου που την είχε από την πρώτη μέρα που αγοράστηκε και χρησιμοποιήθηκε για τα γυρίσματα της ταινίας. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά και μόνο για τα γυρίσματα της ταινίας και προ λίγων μηνών το συγκεκριμένο μοντέλο πουλήθηκε σε άγνωστο προφανώς συλλέκτη έναντι
3,74 εκατομμυρίων. Βεβαίως να σου πω ότι η Ford επανακυκλοφόρησε προς τιμήν της την επαιτειακή έκδοση Mustang Bullitt. Είναι ένα αυτοκίνητο που το είχαμε δει στην έκθεση αυτοκίνηση ECO του 2018.
Την είδαμε και στην Αθήνα, ναι.
Ακριβώς. Το ιδιαίτερο αυτό μοντέλο ουσιαστικά απέδωσε φόρο τιμής στην ταινία Bullitt και στον Steve McQueen. Είναι ένα αυτοκίνητο με το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό σκούρο πράσινο χρώμα. Βασίστηκε στη Mustang GT και αυτό σημαίνει ότι ο κινητήρας των 5 λίτρων V8 απόδοση 464 άλογα. Τότε το αυτοκίνητο αυτό το συγκεκριμένο έκανε 76.300 ευρώ, δηλαδή περίπου 8.000 ευρώ περισσότερα από την GT των 68.200 ευρώ.
Να πούμε και 529 νιουτρόμετρα ροπής, έτσι, ιδιώδης ροπή.
Τι μπορεί κανείς να πει για αυτή την θρυλική ταινία? Εκτός από το εκπληκτικό performance που έκανε ο Steve McQueen, είχαμε και αυτή την εκπληκτική performance από το αυτοκίνητο, από τη Ford Mustang. Η Mustang που έχει πάρα πολλούς οπαδούς ανά τον κόσμο, είναι με το χαρακτηριστικό άλογο, το Mustang.
Παρεμπιπτόντως, το άλογο της Mustang, πολλοί κόσμος θα νομίζει ότι είναι παραπομπή στο αμερικανικό άλογο, όμως στην πραγματικότητα είναι παραπομπή στα Mustang, τα πολεμικά αεροσκάφη της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εγώ για το Bullitt έχω να πω ότι ίσως να έδωσε στην Mustang αυτή την πιο αλήτικη, την πιο άγρια φήμη που ενδεχομένως να χρειαζόταν ανάμεσα στον αρκετά σκληρό ανταγωνισμό των αμερικανικών muscle cars.
Mm-hmm. Ο Peter Yates δημιουργεί μια ταινία πολύ γρήγορη σε ρυθμούς. Έχει αποφύγει την πληθώρα στοιχείων που παραφορτώνουν συνήθως τα αστυνομικά φιλμ. Αφήνει συνέχεια ερωτηματικά. Οι χειρισμοί των ηρώων εγκαταλείπουν τα όρια της πραγματικότητας. Now what went wrong, Lieutenant?
Who else knew where he was?
What?
Who else knew where he was?
What have you been implying?
Well, they knew where to look for him and they used your name to get in.
Are you suggesting I disclosed his whereabouts?
You believe what you want.
Με ένα στοιχείο πάλι που διαφέρει αρκετά από ανάλογες ταινίες είναι η μη χρήση της μουσικής. Ίσως και να πίστευε και να το έκανε μανιέρα ότι το σενάριο είναι πιο δυνατό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα πολύ καλό σενάριο μπορεί να σώσει ένα κακό σκηνοθέτη, όμως ένας καλός σκηνοθέτης δεν μπορεί να σώσει ένα κακό σενάριο. Χαρακτηριστική βέβαια είναι η έντονη δράση και αγωνία που σου δημιουργεί αυτές τις εντυπώσεις και το αισθητικό αποτέλεσμα νομίζω ότι είναι άψογο. Σε εμάς βέβαια, αυτό που τους Petrolhead, αυτό που μένει στο μυαλό μας είναι αυτή η πράσινη Mustang με το χαρακτηριστικό χρώμα και τις ιδιαίτερες ζάντες, έτσι να το πούμε και αυτό, για όσους δεν το ξέρουν, μπορείτε να μπείτε στο ίντερνετ και να το δείτε. Ένα αυτοκίνητο που χαρακτήρισε την Ford, το Fastback, και μένει ανεξίτηλο νομίζω σε όλα αυτά τα χρόνια. Που...
Δεν χορταίνουμε ποτέ να τη βλέπουμε να χτυπιέται στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο.
Η θρυλική Mustang βγάζει φωτιές, τα λάστιχά της καίγονται, ακούμε και το χαρακτηριστικό ήχο από το burnout, δράση, αγωνία και γρήγορα αυτοκίνητα. Ελάχιστοι νομίζω δεν έχουν ακούσει για την ταινία Bullet, που οδηγεί σε αυτό το θρυλικό Mustang Fastback. Just a good old boy, never meaning no harm. Beats all you never saw, been in trouble with the law since the day they was born. Straightening the curves, yeah, flattening the hills. Someday the mountain might get them, but the law never will. Making their way. That's just a little bit more than the law will allow. Μία άλλη σειρά που έχει μείνει στην καρδιά μας είναι βεβαίως οι Dukes. The Dukes of Hazzard. Welcome to Hazzard County. Και ο θρυλικός General Lee. Καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση του σίριαλ είχε το θρυλικό αυτοκίνητο των πρωταγωνιστών, ο γνωστός General Lee, ένα Dodge Charger του 1969 με το χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα. Οι κινητήρες βεβαίως ήταν πολλοί και διάφοροι και επιλέγονταν ανάλογα με το σενάριο.
Με το 01 στις πόρτες.
Έτσι, χαρακτηριστικό
με αυτοκίνητο. Με τη σημαία
του νότου.
Αμερικάνικου νότου.
Βέβαια.
Στον ουρανό.
Το χαρακτηριστικό κλάξον, το οποίο ακούμε τώρα. Οι κινητήρες ήταν πολύ και διάφοροι ανάλογα με το σενάριο. Για τις απλές σκηνές αρκούσε ο 5,2 λίτρων με 318 άλογα, ενώ για τα περίφημα άλματα που έκαναν τα αυτοκίνητα έφεραν τον 7,2 με τους 440 ύπους, μικρότερος από το Transam που φόραγα εγώ, έτσι να το πούμε αυτό. Τα διακριτικά ήταν το 01, όπως πολύ σωστά είπες, και η σημαία του αμερικανικού νότου, και βεβαίως η κόρνα με το χαρακτηριστικό ήχο Dixie. Εγώ την έχω στο κινητό μου, για να σου πω στη δεύτερη γραμμή.
Καλή ιδέα.
Αν και για τους λάτρεις των αυτοκινήτων ένα τέτοιο μοντέλο θεωρείται συλλεκτικό και πρέπει να τη χάνει μιας καλύτερης αντιμετώπισης περιποίησης και συντήρησης, οι ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς ήταν δύσκολες και οι παραγωγοί και οι πρωταγωνιστές φέρθηκαν σκληρά στον στρατηγό Λι, μάλλον στους στρατηγούς Λι, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε μόνο ένα αυτοκίνητο, αλλά εκατοντάδες, 145 ήταν τα επεισόδια, και ο Τζένερα Λι δεν εμφανίστηκε μόνο σε ένα. Συνολικά 256 αυτοκίνητα χρησιμοποιήθηκαν, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν πως ήταν 321. Μετά τα γυρίσματα και τις καταστροφές των οχημάτων, οι μηχανικοί κρατούσαν τις πόρτες, την οροφή με τη σημαία των οτίων και διάφορα μέρη του κινητήρα, τα απομεινάρια στέλνονταν σε μια μάντρα καταστροφής, όπου χωρίς διαχωρισμό καταστρέφονταν. Εκτιμάται ότι 75 με 220 chargers καταστράφηκαν δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο. Ενδεικτικό είναι πως η παραγωγή των Dukes αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν και μοντέλα Dodge Charger άλλων χρονολογιών του 1968 έως και το 1971. Μόλις 18 General Lee επέζησαν και πωλήθηκαν σε συλλέκτες, όταν τα νούμερα της τηλεθέασης άρχισαν να πέφτουν, το τηλεοπτικό δίκτυο CBS απέσυρε τους Dukes of Hazzard και μαζί τους και τον θρυλικό General Lee, όπου για περισσότερα από 18 χρόνια ένα Dodge Charger έμενε και σκονιζόταν μέσα σε ένα γκαράζ. Τελικά το 1991 στη Warner Brothers θυμήθηκαν τους ακινητοποιημένους General Lee και πούλησαν τους 17 σε συλλέκτες αυτοκινήτων. Αυτό που έχει μείνει στη μνήμη μας είναι τα εκπληκτικά άλματα του General Lee.
Και η απότομη προσγείωση στην πραγματικότητα είναι ότι ενώ βλέπαμε σε κάθε προσγείωση του άλματος τους δύο πρωταγωνιστές να φωνάζουν διασκεδάζοντάς το, βλέπαμε τον General Lee να συνεχίζει με τις πάντες, στην πραγματικότητα τα Chargers γίνονταν σε σχήμα V.
Έτσι, και όχι μόνο αυτό, βλέπαμε και τα φτερά να βουλιάζουν και μετά στο επόμενο πλάνο ήταν κανονικός. Ο General Lee να μην είχε πάθει τίποτα.
Μακάρες, όμως ήταν ένα από τα στοιχεία που αγαπήσαμε. Έτσι. Στη υπερβολή.
Να μιλήσουμε λίγο για το story. Οι πρωταγωνιστές ήταν τα ξαδέρφια Μπο και ο Λουκ και βεβαίως η θρυλική Ντέζι.
Be worse than that. You get one more phony citation from boss, you're gonna lose your license, and I ain't far behind.
Yeah, I know it. Fellas, I'll talk to him. He always seems to listen to me.
Πώς μπορεί κάποιος να ξεχάσει τη θρυλική Ντέζι με τα πανέμορφα γαλάζια μάτια, καυτό σορτσάκι και το χαρακτηριστικό στήθος της εποχής, 70s, 80s εποχής.
Λες τους πρωταγωνιστές και δεν λες το Σερίφι Ρόκο.
Περίμενε, τώρα θα πούμε.
Το Hog.
Θα πω. Θα πω
για... Ευχαριστιόμασταν να τους βλέπουμε να τρώνε σκόνη.
Όχι μόνο αυτό, ήταν ο Ρόσκο.
Boss, this is Sheriff Rusko B. Coltrane. You got your ears on?
Ο Boss Hog ήταν ο δήμαρχος της περιφέρειας.
What? Rusko, would you...
I think I said that backwards.
Well, of course you did. You've always been backwards.
Well,
I... Look, I'll tell you why I'm here, Cuda. It's because that repair work you done on the hood of Roscoe's patrol car last week done broke down.
Yeah, it wasn't worth a doodly.
Would you mind?
Επίσης να πούμε ότι ως κυβερνήτης και όχι δήμαρχος υπήρχε και ο γερουσιαστής, ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον Barry Reynolds.
Tomorrow morning you're going to the Georgia work farm. And I hear they have a rather strict policy on weekend passes.
Το θυμάσαι αυτό με την Cadillac, τη χαρακτηριστική...
Έχεις δίκιο.
Τώρα πώς μπορεί να αποκτήσει κάποιος ένα General Lee? Μπορεί τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν στη σειρά να μην είναι πλέον προς πώληση, ωστόσο στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών κυκλοφορούν Dodge Charger κομμένα και ραμμένα όπως ο General Lee. Μπορεί κάποιος να διαθέσει από 50.000 έως και 120.000 δολάρια, ενδεικτικές είναι αγγελίες στο διαδίκτυο.
Εσύ λες για την αμερικανική αγορά, αλλά εγώ θα σου πω ότι στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα, κυκλοφορεί βαμμένο στα χρώματα του General Lee με το 01 στις πόρτες και με τη σημαία του Αμερικανικού Νότου στην οροφή, ένα Smart Fortwo.
Για όσους λοιπόν τους αρέσει το downsizing, μπορούν να κάνουν το όνειρό της πραγματικότητα.
Αυτό παρά είναι λίγο downsizing, αλλά εντάξει. Μας αρέσει η φαντασία.
We'll be right back. Συνεχίζουμε στο 1968 και μια τεράστια εμπορική επιτυχία, Volkswagen Beetle, τίτλος The Love Bug.
Ο διάσημος Herbie.
Ο διάσημος Herbie.
Everyone has a fantastic story to tell about his car. Now, get lined up for the one that tops them all. It's the story of Herbie, the screen's first four-cylinder star.
Δεν θα μπορούσε λοιπόν να περάσει απαρατήρητη η τεράστια επιτυχία του Volkswagen Beetle, ο διάσημος Herbie. Η ταινία The Love Bug μας παρουσιάζει την ιστορία ενός οδηγού αγώνων που γίνεται πρωταθλητής με τη συνδρομή του Volkswagen Beetle. Ένα αυτοκίνητο που έχει γράψει τη δική του ιστορία, διαχρονικά, μόνο που ο συγκεκριμένος καραβέος δεν είναι ένα απλό αυτοκίνητο.
Did you see this thing take off?
One of your showboat tricks, Mr. Douglas.
I tell you, I had nothing to do with it. Hey, we were turning.
The Love Bug. He's a scrappy little beetle that adopts a has-been race driver and turns him into a champion.
Είναι ένα αυτοκίνητο που έχει προσωπικότητα, έχει συναισθήματα. Μία ώρα και 48 λεπτά η ταινία, η διάρκεια της. Ρόμπερτ Στίβενσον, ο σκηνοθέτης. Πρωταγωνιστούν ο Ντίν Τζόουνς, η Μισελ Λί και ο Ντέβιντ Τόμλινσον. Στα επόμενα χρόνια ακολούθησαν πολλά sequel της ταινίας αυτής, παρουσιάζοντας τις περιπέτειες του Herbie, με το πιο πρόσφατο remake, Herbie Fully Loaded, του 2005, στο οποίο πρωταγωνιστεί η πανέμορφη Λίντζα Λόχαν.
There is a legend with mysterious powers and a magical past. And Herbie's magic will be unleashed on the world. He's stronger. He's faster. He's Herbier. Come, my lady, come,
my lady, you're my butterfly. Herbie.
Herbie is a car.
Herbie.
That car is alive. It's mocking me. Look, it's doing it again.
Herbie, fully loaded.
Στην Ελλάδα η ταινία προβλήθηκε στο σινεμά με τον τίτλο «Κατσαριδάκι, αγάπη μου». Μας έχει κερδίσει. Εγώ την είχα πρωτοδεί στον θερινό κινηματογράφο. Ξέρεις, αυτές οι ταινίες που ήταν και λίγο παιδικές, που είχαν αυτό το μύθο, σίγουρα τα προτιμούσαν οι κινηματογραφιστές για το θερινό σινεμά. Δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου να πηγαίνω σινεμά με το αντίστοιχο popcorn ή το κοκ, δεν ξέρω εσύ Γιώργο.
Βέβαια.
Και έτσι με πολύ θαυμασμό προσπαθούσα και ρουφούσα όλα αυτά που έβλεπα στη μεγάλη οθόνη. Και βεβαίως, επειδή μου άρεσαν και πολύ τα αυτοκίνητα, ο χαρακτήρας αυτός του αυτοκινήτου, πέρα από το συγκεκριμένο Volkswagen, που ήταν ένα λαοπρόβλητο και αγαπητό αυτοκίνητο, που κέρδισε καρδιές όλων των ανθρώπων, η ταινία αυτή και ο χαρακτήρας του σε κέρδιζε ακόμα περισσότερο όταν το έβλεπες να προσπαθεί να ανταγωνιστεί αυτοκίνητα πολύ μεγαλύτερου κυβισμού.
Herbie, shifting for himself against the supercar.
Το ωραίο είναι ότι αυτή η ταινία έδωσε ψυχή, έδωσε συναισθήματα σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα γλυκό κατσαριδάκι και όχι τυχαία, πολλοί κόσμος ο οποίος μέχρι και σήμερα έχει Volkswagen Beetle βάζει τον αριθμό 53 στο καπό και στις πόρτες και τις χαρακτηριστικές ρίγες που φόραγε ο Herbie.
Και είναι ένα εμβληματικό αυτοκίνητο που χαρακτήρισε μια ολόκληρη εταιρεία. Εγώ θυμάμαι από την Αμερική όταν είχε πρωτοέρθει στην Αμερική, όπου οι Αμερικάνοι με τις θηριώδεις μηχανές τους νόμιζαν ότι ήταν μια μηχανή για να κουρεύουν τον καζόν συγκεκριμένα, ναι, γιατί είχε και το χαρακτηριστικό αυτό αερόψυκτο θόρυβο, όπου έλεγαν τι είναι αυτό τώρα, αυτό το μικρό αμαξάκι, αυτό θα το χρησιμοποιήσω στο backyard για να μπορώ να φέρνω τα κοπτικά μηχανήματα ή και να ενσωματώσω πάνω του μια μηχανή για να μπορώ να κουρεύω τον καζόν. Όμως αυτό το αυτοκίνητο θρύλος κατάφερε να γίνει best seller σε όλο τον κόσμο. Τώρα βεβαίως έχει σταματήσει η παραγωγή του και ήταν ένα μέχρι
είναι
και
μια προσπάθεια αναβίωσης του Beetle από τη Volkswagen.
Μέχρι και με το που είδαμε το πρώτο Golf, δηλαδή το 1974, ήταν το best seller της εταιρείας. Το Golf όμως συνεχίζει και έχει τα σκύπτρα. Ας ακούσουμε λίγο το μουσικό θέμα του Volkswagen και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και μιλάμε για Herbie.
Ήθελα να πω ότι ενώ στο original film μιλάμε για ένα σκαραβαίο του 63, το 1997 μάθαμε στην ταινία για την τηλεόραση που έγινε ένα remake, το The Love Bug, μάθαμε πώς γεννήθηκε ο Herbie και πώς απέκτησε συναισθήματα. Το βλέπουμε σε μια σκηνή όπου ένας ηλικιωμένος γερμανός μηχανικός, ο Dr. Gustav Stumpfel, φτιάχνει τον Herbie έχοντας μια φωτογραφία της γυναίκας του την οποία έχει χάσει και την οποία όπως αποδεικνύεται υπεραγαπά, και η φωτογραφία της συζύγου του πέφτει πάνω σε λιωμένο μέταλλο το οποίο χρησιμοποιεί στον Herbie και μας εξηγεί το φιλμ ότι η αγάπη του Stumpfel για τη σύζυγό του μαζί με την φωτογραφία που λιώνει μέσα στο μέταλλο δίνει ψυχή στο Herbie. Η ίδια περίπου διαδικασία χρησιμοποιείται και για τον, το αντίθετο του Herbie, τον Οράτιο, το Horace the Hate Bug, όπου είναι ο Herbie σε κακό, όπου γίνεται η ίδια διαδικασία, αλλά πέφτει η φωτογραφία ενός όχι και τόσο καλού ανθρώπου επάνω σε λιωμένο μέταλλο και παίρνει ψυχή και γίνεται λίγο κακόψυχος σκαραβαίος.
Αυτό όμως που σίγουρα μένει στο τέλος είναι η αγάπη για αυτό το αυτοκίνητο. Και τώρα πάμε σε μια ταινία thriller. Η ταινία διαδραματίζεται το έτος 1978, όταν ο σπασίκλας έφηβος Arnold Cunningham, ο Keith Gordon, αγοράζει μια ερυπωμένη Plymouth Fury με το όνομα Christine. Γοητευμένος από το κλασικό όχημα, αρχίζει να το επισκευάζει, ώσπου το κάνει καινούριο. Όμως το αυτοκίνητο είναι ζωντανό και αρχίζει να σκοτώνει οτιδήποτε θεωρεί απειλή για αυτήν και τον ιδιοκτήτη της. Keith Gordon στο ρόλο του Arnold Cunningham, John Stockwell στο ρόλο του Dennis Gidler και Αλεξάνδρα Πολ στο ρόλο της Lee Cabot. Παραγωγός ο Richard Gombrich, ήταν επίσης παραγωγός στη μίνι σειρά Salem's Lot σε μυθιστόρημα του Stephen King. Μέσω της παραγωγής σειράς ο Gombrich γνωρίστηκε με τον King, ο οποίος του έδωσε χειρόγραφα δύο σενάρια του, Κούτζο και Κριστίν. Ο Gombrich αγόρασε τα δικαιώματα για το Κριστίν αφού τον έλκυσε η γιορτή αιμονής της Αμερικής με το αυτοκίνητο. Και το Κριστίν, να πούμε ότι γυρίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, ενώ το γκαράζ του Ντερνέλ βρισκόταν στην Σάντα Κλάριτα. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 1983, λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του μυθιστορήματος του King. Οι δύσκολες σκηνές της ταινίας ολοκληρώθηκαν από τον κασκαντέρ Τέρι Λέοναρντ, ο οποίος ήταν πίσω από το τιμόνι στις σκηνές όπου το αυτοκίνητο έτρεχε με υψηλή ταχύτητα. Χαρακτηριστική είναι η σκηνή όπου το αυτοκίνητο διασχίζει τον αυτοκινητόδρομο καλυμμένο με φλόγες. Θέλω λίγο να μας πεις για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, Γιώργο.
Για την πρωταγωνίστρια, για την Κριστίν. Στο Κριστίν η πραγματική πρωταγωνίστρια, η απόλυτη ηρωίδα, είναι το ομώνυμο αυτοκίνητο. Είναι μια στοιχειωμένη Plymouth Fury του 1958, την οποία ερωτεύεται μέχρι παράνοιας ένας έφηβος, ο οποίος την αγοράζει, την αναπαλαιώνει. Αποδεικνύεται ότι το αυτοκίνητο είναι δαιμονικό και στρέφεται εναντίον όσων θεωρεί ότι μπαίνουν ανάμεσά τους ή είναι εχθρικά διακείμενοι απέναντί της. Η συγκεκριμένη Plymouth δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα ο King δήλωσε ότι αρχικά σκεφτόταν να χρησιμοποιήσει ένα Thunderbird της δεκαετίας του 50, όμως επέλεξε τη Fury του 58 ως την κεντρική φιγούρα της ιστορίας, επειδή όπως είπε ήταν ένα ξεχασμένο αυτοκίνητο και εγώ δεν ήθελα ένα αυτοκίνητο που είχε ήδη ένα θρύλο που να συνδέεται με αυτό. Και νομίζω πολύ καλά έκανε που χρησιμοποίησε αυτό το αυτοκίνητο, το οποίο έγινε και σήμα κατά τεθέν της ταινίας. Περισσότερα από 20 αυτοκίνητα χρησιμοποιήθηκαν για να διαδραματίσουν το ρόλο της Κριστίν, επειδή κατά κάποιους και τα αυτοκίνητα ίσως να φτάνουν και τα 30, επειδή θυμόμαστε ότι η Κριστίν υπόκειται διάφορες ταλαιπωρίες, όπως παίρνει φωτιά, την τσαλαπατάνε, την
τρακάρουνε.
Με πολλούς τρόπους, εν πάση περιπτώσει, τη χτυπούν. Η Κολούμπια τότε, η εταιρεία παραγωγής, έβαλε αγγελίες ζήτησης σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητώντας να αγοράσει Fury και επειδή δεν βρήκε όσες έψαχνε, αγόρασε και παρόμοια Belvedere και Savoy, τα οποία είναι παρόμοια μοντέλα με διαφορετικό εξοπλισμό. Χρησιμοποιήθηκαν και ανταλλακτικά από αυτά και από αυτά, αν δεν κάνω λάθος, έμειναν 2 ή 3. Το τελευταίο από αυτά πουλήθηκε το 2015 για 169.000 ευρώ περίπου. Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο είναι ότι κάθε φορά που βλέπουμε την Κριστίν να νευριάζει, να εξοργίζεται, αν θυμάσαι πάρει, τα παράθυρά της μαυρίζουν ώστε να γίνεται έντονη η κακία. Το πρόβλημα εκεί ήταν ότι επειδή οι σκηνές γυρίζονταν κυρίως τη νύχτα, ήταν πολύ πιο δύσκολο ο οδηγός, ο κασκαντέρ, να βλέπει μέσα από τα μαυρισμένα παράθυρα. Επίσης κάτι που πολλοί θα αναρωτιούνται είναι οι σκηνές της αναγέννησης της Κριστίν, που είναι τσαλακωμένη και ξαναγίνεται καινούργια και γυαλιστερή.
We'll make it better, huh? Can't hurt us anymore. Not if we work together. We'll show those shitters what we can do. Okay. Show me.
Πώς δημιουργήθηκε αυτή η ψευδαίσθηση? Χρησιμοποιήθηκαν υδραυλικές αντλίες, οι οποίες είχαν στερεωθεί σε διπλές πλευρές του αμαξώματος με πλαστική επένδυση και οι οποίες αντλίες αναρροφούσαν τις πλαστικές πλευρές για να δημιουργήσουν την κατεστραμμένη εκδοχή του αυτοκινήτου. Και αυτό που βλέπουμε εμείς στην ουσία είναι η αντιστροφή αυτού που έχουν γυρίσει, έτσι ώστε να νομίζουμε ότι το αυτοκίνητο επιδιορθώνει τον εαυτό του. Άλλο ενδιαφέρον. Ο ήχος που ακούμε της Κριστίν στην πραγματικότητα δεν είναι δικός της, δεν είναι από Plymouth. Οι κινηματογραφιστές είχαν καταγράψει ένα κινητήρα από μια Mustang 428 Super Cobra Jet του 1970, τον κινητήρα της οποίας ακούμε να μαρσάρει κάθε φορά που η Κριστίν θέλει να επιταχύνει ή να μαρσάρει.
Αυτός είναι και ο μαγικός κόσμος του κινηματογράφου, όπου άλλα βλέπεις και άλλα ακούς.
Ναι.
Να καλησπερίσω τον Νίκο Ντοσάλτα, το συνάδελφο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Νίκο.
Γεια σου Κάρη, καλό μεσημέρι.
Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σε ταινίες και σειρές. Θα κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν, όπως πολύ καλά και εσύ ξέρεις.
Ναι, ναι.
Γιατί θέλουμε να ξεφύγουμε λίγο από αυτή τη μιζέρια με τον κορονοϊό. Ξέρεις, το ταξίδι στο παρελθόν είναι αυτό που μας φέρνει τις αναμνήσεις και μας κάνει και αισθανόμαστε καλύτερα. Μία από τις εμβληματικές ταινίες, σίγουρα του εμπορικού κινηματογράφου, που είναι χαραγμένη τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, τη δεκαετία του 80, γιατί τότε στα εφηβικά μου χρόνια πήγαινα πολύ κινηματογράφο, είναι το Top Gun.
To send you up against the best.
Yes, sir.
You two characters are going to Top Gun.
I feel the need for speed.
For 5 weeks, you're going to fly against the best fighter pilots in the world.
Tom Cruise, Kelly McGillis. Top Gun.
Μια ταινία που σκηνοθέτησε ο Τόνι Σκοτ σε σενάριο του Jim Cass και του Jack Ettis Jr., παραγωγή του Dom Simpson και του Jerry Bruckheimer. Αυτά τα λέω για όσους ασχολούνται και είναι έτσι συνεφίλ, γιατί καλό είναι να αναφερόμαστε εκτός από τους τοπιούς και στους συντελεστές, γιατί ο κινηματογράφος και τηλεόραση, όπως και το ραδιόφωνο, είναι ένα ομαδικό σπορ. Πρωταγωνιστές η Tom Cruise και η Kelly McGillis.
Maverick.
Ο Μάβερικ, ακριβώς.
Ο Μάβερικ, έτσι.
Και ο Βαλ Κίλμερ, έτσι.
Ναι, ο Βαλ Κίλμερ, ναι.
Μια τεράστια εισπρακτική επιτυχία. Mm. Η ταινία κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις 16 Μαΐου του 1986. Συνολικές εισπράξεις 353,8 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Μάλιστα έλαβε και 5 υποψηφιότητες για Όσκαρ κερδίζοντας εκείνο του καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού, mm-hmm. χαρακτηριστικό τραγούδι, και το Top Gun Anthem, το οποίο ακούμε. Είναι σίγουρα μια ταινία που είναι χαραγμένη στη μνήμη μας. Να δούμε λίγο και να πούμε την πλοκή της ταινίας. Πρόκειται για την αφήγηση της ερωτικής έλξης μεταξύ ενός παράτολμου πιλότου και της φίλης του. Ο Maverick, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ένας ατρόμητος πιλότος που χρησιμοποιεί το ένστικτό του και είναι πάντα πρόθυμος να παραβεί όλους τους κανόνες. Εντάξει, οι πιλότοι στην πολεμική αεροπορία πρέπει να τηρούν τους κανόνες. Εκείνος ήταν παράτολμος.
24 χρονών τότε ο Tom Cruise, έτσι. Τώρα είναι 58, πόσο είναι.
Έτσι, 60 άριστο.
Από 36 χρόνια, έτσι, δεν είναι και λίγο.
Όταν του δίνεται ευκαιρία να φοιτήσει στη σχολή επιλέκτων πιλότων του πολεμικού ναυτικού, mm-hmm. ο Maverick πηγαίνει αποφασισμένος για να κερδίσει τον τίτλο του καλύτερου απόφοιτου στην τάξη του. Mm-hmm. Εκεί γνωρίζει την Kelly McGillis, η οποία είναι και δάσκαλος, είναι σαφώς πιο μεγάλη από αυτόν. Αλλά νομίζω καταπληκτική. Τότε πολύ όμορφη.
Αυτή δεν είχε την εξέλιξη που είχε ο Tom Cruise συνέχεια, η Kelly McGillis. Δηλαδή έπαιξε κάτι αποτυχημένες ταινίες, ελάχιστα ξανά. Δηλαδή έκανε κάτι, δύο-τρεις καλές ας πούμε, αλλά η υπόλοιπη σταδιοδρομία της δεν είχε σωστές επιλογές στην επιλογή για κάποιες ταινίες. Οπότε έμεινε αρκετά πίσω. Δεν ακολούθησε την καριέρα του Tom Cruise, ο οποίος αν το δεις πώς ήταν τότε και πώς είναι τώρα 36 χρόνια μετά στο νέο Top Gun που γυρίστηκε, ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει πάνω του.
Your instructor is one of the finest pilots this program has ever produced. Your reputation precedes you.
I have to admit, I wasn't expecting an invitation back.
Good morning, aviators. This is your captain speaking. Today's exercise is dogfighting.
Two versus one? You gotta be kidding.
Όμως αυτό που εμείς θέλουμε και μας φέρνει τις θύμισες αυτές είναι ότι το πόσο χαρακτηριστική η μουσική, όπως και η αδρεναλίνη, και βεβαίως είναι μια ταινία η οποία έκανε και μόδα. Θυμάσαι χαρακτηριστικά τα δερμάτινα
τα μπουφάν.
Έτσι, έχω τρία τέτοια μπουφάν, όπως βεβαίως και το κούρεμα, το χαρακτηριστικό κοντό κούρεμα, το στρατιωτικό κούρεμα που ήταν πολύ μόδα τότε. Αλλά γιατί θυμόμαστε εμείς αυτή την ταινία και την αναφέρουμε, είναι το Ninja. Η εμβληματική τότε αυτή μηχανή της Kawasaki. Θέλεις λίγο να μας πεις παραπάνω?
Άχι, μια μηχανή πολύ μπροστά από την εποχή της, εκείνη η GPZ-900 που οδηγούσε ο Tom Cruise. Ήταν η πρώτη Ninja που κυκλοφόρησε έτσι και κυριολεκτικά έφερε επανάσταση τότε εποχή, κυρίως στους ανταγωνιστές, αλλά γενικότερα και στους άλλους αναβάτες που τους άρεσαν τέτοιου είδους μηχανές.
Wow.
Δηλαδή πραγματικά ήταν μια κίνηση από την Καβασάκη που, που στόχευε στην κορυφή. Ίσως και παραπάνω, γιατί εντάξει ήταν, πώς να σου πω, γιατί για τους λάτρεις των δύο τροχών, η Jeep Z900 ήταν ένα παράδειγμα αντίστοιχο με αυτό τη Z1 του 1972 που έθεσε και νέα δεδομένα στο τετρακύλιδρα Super Bikes από την Ιαπωνία και εισήγαγε βέβαια την ονομασία Ninja. Σήμερα είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα brand names στον χώρο της μοτοσυκλέτας.
Να πούμε και κάποια άλλα έτσι, ιστορικά σε σχέση με την ταινία. Ο ρόλος του Maverick γράφτηκε για τον Tom Cruise. Ο ίδιος όμως τότε είχε ενδιασμούς, γιατί δεν ήξερα αν αυτό θα είναι καλό για την καριέρα του. Άλλαξε όμως γνώμη όταν οι πιλότοι της μονάδας της Αμερικανικής Αεροπορίας, οι Blue Angels, τον πήγαν μια βόλτα σε πτήση.
Κοίτα, δεν βγήκε από τη μια μέρα στην άλλη να παίξει την ταινία αυτή. Έκανε, πέρασε απίστευτες ώρες για να συνηθίσει αυτή τη ζωή και σε αυτόν τον τρόπο ζωής.
Ναι.
Δηλαδή γενικά εντάξει οι Αμερικανοί σε αυτό δεν σηκώνουν και πολλά αστεία, είναι απίστευτα επαγγελματίες και τα κάνουν στην εντέλεια όλα. Αλλά και ο Tom Cruise για να βγάλει την ταινία αυτή πέρασε πολλές ώρες μαζί με πιλότους και λοιπά για να αποστηθήσει, να μπει στο πνεύμα του ρόλου του.
Βέβαια, κάναν ειδική εκπαίδευση με τα F-14. Μπήκαν οι ίδιοι στο πιδάλιο. Βέβαια, χαρακτηριστική σκηνή είναι αυτή με τον αδικοχαμένο πιλότο, τον Γκους, που ήταν ο πιλότος που ήταν μαζί με τον Tom Cruise μέσα στο αεροπλάνο. Πολύ καλό cast.
Και βέβαια παίζει και στην καινούργια ταινία.
Έτσι.
Που γυρίστηκε.
Ο Iceman, έτσι. Τότε δεν ήθελε βέβαια να μπει και να κάνει τον Iceman, αλλά νομίζω ότι καλά το έκανε, γιατί τώρα τον θυμούνται όλοι. Η ταινία, να πούμε ότι ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Art Skoll, ενός 54χρονου πιλότου Cascadair, ο οποίος θέλησε να χαρίσει στο Σκοτ τη λήψη μιας ρυψοκίνδυνης κάθετης σε στρόβιλο πτώσης jet. Δεν τα κατάφερε όμως να ισιώσει το αεροσκάφος.
Ναι.
Και καρφώθηκε στον Ειρικό ωκεανό, χάνοντας τη ζωή του. Τα τελευταία λόγια που ακούστηκαν μέσω ασυρμάτου ήταν «Αντιμετωπίζω πρόβλημα, έχω σοβαρό πρόβλημα». Τα ακριβή αίτια της συντριβής δεν ανακοινώθηκαν ποτέ, ούτε κατάφεραν να σύρουν τη σωρό του από τα συντρίμια του αεροσκάφους. Βασικά ήταν τότε τέλη 85-86, έτσι, που υπήρχε και η σοβιετική.
Κυκλοφόρησε και κινηματογράφος 16 Μαΐου του 1986. Τεράστια εμπορική επιτυχία, έτσι.
Τεράστια.
Γύρω στα 360 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως έκανε συνολικές τις πράξεις.
Ναι.
Με 5 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κέρδισε, αν θυμάμαι καλά, το καλύτερο τραγούδι, κάτι τέτοιο κέρδισε.
Ναι.
Το πρώτο Όσκαρ, ναι.
Βέβαια η ταινία αυτή είχε πολύ μεγάλη, όπως είπες, εισπρακτική επιτυχία και επίδραση στην αμερικανική νεολαία, γιατί η πολεμική αεροπορία έστησε έξω από όλους τους κινηματογράφους στους οποίους προβαλόταν η ταινία τραπεζάκια με αεροπόρους που έδιναν πληροφοριακό υλικό σε όποιον ενδιαφερόταν να καταταγεί και να γίνει μέλος των επίλεκτων Blue Angels. Και χάρη στην πρωτοβουλία αυτή το 86 σημειώθηκε ρεκόρ εισακτέων στις αεροπορικές σχολές. Γιατί ο κόσμος τότε δεν είχε ενδιαφέρον για το στρατό γενικότερα. Είδες πώς μπορεί όμως μια ταινία να αλλάξει τον κόσμο, έτσι, και να χαρακτηρίσει μια ολόκληρη γενιά.
Εντάξει, μετά προσπάθησαν πολλές ταινίες να αντιμιμηθούν αυτοί, αλλά τόσο καλά στημένοι και με τόσο επιτυχία δεν υπήρξαν κάποιοι να ξεχώρισαν ιδιαίτερα. Αυτή το Γκαντάκι, το Υπτάμενο και Τέντρα, να πούμε, το Ρίτσαρντ Γκιρ, ήταν και αυτή μια ταινία ανάλογη κατά κάποιο τρόπο, να πούμε.
Θα πούμε και για αυτή.
Το Γκαντ δεν ήταν κάποια ταινία να δημιούργησε τον ίδιο θόρυβο που δημιούργησε αυτή η ταινία.
Νίκο Σάλτα, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Καλή συνέχεια, Πάρη, καλή συνέχεια.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνια. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά!